Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Xudo farzandining eng katta yutug'i ham, orzusi ham Xudoning ovozini eshitishdir. Ba'zilarimiz buni juda qiyin va yillar davomida o'rganilishi kerak bo'lgan bir mahorat deb bilamiz. Ammo bu qiyin emas ekan. Aslida Xudovand ham siz uning ovozini eshitishingizni istaydi. Xudoning ovozini eshitish bu xuddi yaqin do'stimiz bizga gapirganini eshitishdek tabiiy. Biz uni faqat maxsus bir kunlarda emas, har kuni eshitishimiz mumkin. U hayotimizning har onida bizga gapirishi mumkin. Uning ovozini eshitishni istaysiz-ku, shundaymi? Unday bo'lsa bizni diqqat bilan tinglang. Nima uchun uning ovozini eshitishni istaysiz? Albatta, bu bema'ni savolga o'xshaydi, ammo unga beradigan javobimiz hamma narsadan ham muhim. Muqaddas kitobda Xudoning kalomi haqida shunday yozilgan. Xudoning kalomi jonli va ta'sirli, har qanday dudama qilichdan o'tkirroqdir. U jon bilan ruhni, bo'g'inlar bilan ilikni ajratgudek suqilib kiradi. Xudoning kalomi xayol va yurakning niyatlarini fosh etadi.
Xudoning ovozini eshitishni istaysiz, to'g'rimi? Unday bo'lsa, ehtimol allaqachon uning ovozini eshitayotgandirsiz. Chunki uning o'zi sizga shunday kuchli xohishni bergan. Jo Parkerning Xudoni bilish kitobida shunday yozilgan. Xudo odamzodga allaqachon gapirgan. Muqaddas kitob bu uning kalomi. Uni bizga Xudo najot topib dono bo'lishimiz uchun bergan. Muqaddas kalomning o'zida shunday yozilgan. Azalda kalom bor edi. Kalom Xudo bilan birga edi. Kalom Xudo edi. Kalomning boshqa joyida esa Xudo bizga shunday deydi. Muqaddas bitiklarning hammasi ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib, ta'lim va tanbih berish, xatolarni tuzatish va solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir. Xudoga va uning kalomi muqaddas kitobga ishonmaydigan odamlar uni odamlar yozgan deb biladilar. Ammo muqaddas kalomning o'zi Xudoning kalomi ekanini ta'kidlaydi.
Biz bu kitobga bemalol ishonishimiz mumkin. Chunki tarix, arxeologik dalillar, kitobning o'zida yozilgan bashoratlar uning chindan ham Xudoning kalomi ekanini tasdiqlaydi. Agar chindan ham Xudoning ovozini eshitmoqchi bo'lsangiz, muqaddas kalomni o'qing. Uning ovozini ibodatda ham eshitsa bo'ladi. Biror kim bilan suhbatga kirishsangiz, suhbatingizni qanday boshlaysiz? Uning qarshisida turib, qachon gap boshlar ekan deb umid qilib turasizmi? Bu usul ham ish berishi mumkin. Ammo odatda biz o'zimiz gap boshlaymiz. Xudo bilan ham shunday bo'lishi kerak. Chunki u bizni tinglashni yoqtiradi. Shunday qilganimizda o'zimizni Xudoni tinglashga tayyorlagan bo'lamiz. Oddiy hayotiy suhbatlarimizda biz avval gapiramiz, keyin tinglaymiz. To'g'rimi? Xudo bilan ibodatda ham shunday qilamiz. Ibodat chog'ida yuragimizni uning ovozini eshitishga tayyorlasak eshitamiz.
U bizga boshqa odamlar kabi ovoz chiqarib gapiradimi? Ba'zilarning aytishicha shunday. Ammo odatda Xudovand bunday gapirmaydi. Biz quloqlarimiz bilan uning ovozini eshitmasligimiz mumkin, ammo u ko'p yo'llar bilan bizga gapiradi. Eng avvalo Xudo o'zining kalomi orqali gapiradi. Boshqalar bilan suhbatimiz chog'ida gapiradi. Vaziyatlar orqali ham gapiradi. Xudoni eshitishni istagan odam Iso Masihni nima deganiga diqqat qilishi kerak. Chunki kalomda Iso Masih inson tanasidagi Xudo deb yozilgan. Shuning uchun Masihning saboqlarini yaxshilab o'zlashtirib olish kerak. U bilan mustahkam aloqada bo'lish shart. Ishonaman, siz ham Xudoning ovozini eshitishni istaydiganlardansiz. Shunday bo'lsa, bizning keyingi suhbatimizni o'tkazib yubormang. Salomat bo'ling.